Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari.
Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir þessar spurningar og nota tækifæri hér til að þakka henni ágætt samstarf í viðskiptanefnd sem að við höfum átt núna síðastliðina mánuði. Það er rétt að ég hef mikið verið að velta þessu fyrir mér þeim spurningum sem að þingmaður nefndi. Og ég ræddi nú í ræðu minni hér áðan einmitt um þetta þessa fölsku öryggistilfinningu sem að þetta frumvarp ber með sér. Vegna þess að ég held að það geti verið hættulegra, heldur en hitt, að vera með reglu sem að við vitum ekki hvort að dugi til, heldur en að vera meðvituð um það að hér séu annmarkar og fara vel yfir það og finna út hvernig við getum leist úr þeim annmarkum. Sparisjóðakerfið, eins og ég ræddi um hérna í minni ræðu, sparisjóðamálið allt saman er algjörlega skólabókadæmi um þennan vanda. Og ég hef miklar áhyggjur af því hvernig ríkið ætlar að fara út úr sparisjóðunum. Og ég efast að þeir geti það. Vegna þess að nákvæmlega eins og þingmaðurinn nefndi og við höfum nú rætt oft og ítreka bæði nefndin og hér í þessum sal, þá er engin hvati fyrir nokkurn mann einmitt í þessum samfélögum sem hafa byggt svo mikið á þessum sjóðum og þessu fyrirkomulagi með þeim kostum og göllum. Þetta kerfi var ekki fullkomið. Það er engin að halda því fram. En það er mjög mikilvægt í þessum litlu samfélögum að hafa fjármálastofnun sem að ber hag samfélagsins fyrir brjósti og samfélagið finnur sig knúin og finnur hvata hjá sig til þess að efla. Og það var helsti kostur við sparisjóðakerfi. Og sá kostur er að mínu viti farin þegar ríkið er orðin eini aðilin í sumum tilfellum, 90% aðilin í öðrum tilfellum, þá sé ég ekki hvernig ætti nokkur maður að vilja fara inn sem stofnfjáreigandi með enga vissu fyrir því að ríkisjálega.
Háttvirtur